9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son as 8:38 minutos e isto é un venres máis tope de gama en Radio Mocidade. Damos vos a benvida a unha hora máis ou menos 60 minutos, 58, 61,
57.
Depende de por onde nos dé. De música, de noticias, en fin, do que intenta ser un compendio de diversión para empezar con Bopé o fin de semana. Hoxe nos acompaña Marcos Besada, perdón, Marcos Casaleiro, Marcos Besada é o que non está. Marcos,
hola, Casaleiro, boas tardes, noites.
E Esteban Gómez.
Boas tardes.
Que son os encargados de regular o tráfico aéreo no aeroporto do estudio de Radio Mocidade. Que tal, como estades?
Pois mirando poucos avións de momento por aquí en Radio Mocidade, pero irán chegando según vai pasando.
Eu xa vos dixen que non era unha boa opción facer un enlace con Castellón e con Ciudad Real, que aí había pouco tráfico aéreo, pero bueno, vos insististedes. José Fernández, que gestiona as conexións marítimas, que tal, José?
Por aquí en plea mar e en baixo río, río baixo, vamos.
Vai unha troita de pé.
Iso.
Ok, bueno, e fala vos tamén Josu, que durme sempre que pode. Nada, benvidos a Tope de Gama en Radio Mocidade. Como foi a semana?
A semana, ben, decir que pois o vernes pasado estuvemos aquí pasando un rato agradable. E este venres, pois, vamos a ter que pornos a rezar, porque vi unha noticia, pois, que un pouco escandalosa, que a Iglesia recibirá do Estado X cantidad de dinheiro.
Todo é pouco, amigo Marcos. Todo é pouco, todo o que teña a Iglesia do Estado é pouco. Falando de cousas serias, ti estuvestes o sábado no desfile que nos veu anunciar Belén o viernes pasado?
Estuven, e a verdad que estaba o auditorio abarrotado.
Éxito de crítica e público, entón?
Éxito, e creo que a xente lle gustou. Aparte, houve unha convivencia moi boa entre Portugal e Galicia.
Miraches algún medirito que te gustara de preta por té ou...?
Casi que próxima. A vista non me alcanzaba abaixo de todo, porque estaba máis ben pendente de outras cousas. Pendente da organización, pendente de controlar aí unhas historias. É o que tengo, estar metido en 50 cousas.
É o que tens de ser controlador, controlador aéreo en este caso. Esteban, que tal a túa semana?
Pois moi ben, tive no instituto un exame de inglés, foi o máis fácil, sí.
Que te preguntaron entón, que hora era?
Non, esa vez de números ordinais, mobles...
Unha cousa sencilla.
Sí.
Bueno, pois cualquier día facemos unha presentación de tope de gama en inglés. José, e tú que tal?
Aquí, esta semana polo menos non perdín a voz, así que pois, xa é unha semana.
Tuvemos que pôr un anuncio en Objetos Perdidos. O que tope voz de José que nos envía a Radio Mocidade.
Sí, estas últimas semanas que foi criminal. Era a semana de chegar o fin de semana aquí e sen voz, sempre, con voz perdida.
Mel con limón.
Así que podemos congratularnos de que esta semana non perdín a voz.
O sea que este viernes estás en modo on.
Yes, of course.
Pois un saludo a Marcos Besada, que hoxe non nos acompaña por motivos de traballo. Iremos
Marcos
anunciando...
está en modo off.
Modo off, muy bien, ¿eh? Otro que aprobou inglés.
Aquí, a ver, aprobamos yo inglés, donde ya aprobamos en inglés a Marcos.
Sí, tengo un acento así como de Burgos, pero da igual. On off, díxeno muy bien. Pues nada, se vos iremos anunciando a nuestra programación especial Eleccións, porque no vamos a ser menos. Prometemos encher a nuestra misión de entrevistas, de novas, aburrirvos como fan los políticos. Con tanto conto de política.
Batiburrillo.
¿Por qué no dices eso de puedo prometer y prometo? Que queda bonito.
Ah, sí, puedo prometer y prometo. Pues sí, que queda bonito. Bueno, pues puedo prometer y prometo que ides a disfrutar la siguiente canción. Unha canción que no seu título fala do que dunha forma que debemos estar todos de ver un pouco a vida. É unha versión dun clásico de David Bowie que cantábala, xa debe facer como 8 anos, un grupo madrileño que se chamaba Circodelia, e no seu primeiro disco sonaba este Rebelde. Dale, José. Xa sabedes que despois desta sintonía chegan os nosos convidados no estudio e hoxe nos acompañan Marisol Álvarez.
Hola.
E Isabel Estevez.
Hola.
Que tal, chegastedes ben ao estudio? Non vos perdeches polo camiño?
Non, para nada.
Pois nos acompañan porque elas son compoñentes da comparsa Os Terribles de Tebra, non é?
Sí, xusto.
E agora que xa pasou o Antruido, de que nos vides a falar? Aparte de que pasastedes moi ben e que vos roubaron o concurso en un montón de pueblos distintos e esas cousas.
No, non nos roubaron nada. No.
Bueno, xa estás.
No.
Xa estás tú metendo aí.
Eso non vale, nada. Concursamos e daronnos o que merecíamos e viñamos moi contentos para casa. Pero vímonos a falar don serán que estamos, que vamos a faer en Tebra.
¿Organiza a propia comparsa?
A comparsa e a Asociación de Veciños Valdo Cereixo. Perdón, Asociación de Timarito.
Asociación Cultural Valdo Cereixo.
¿A comparsa da propia asociación?
Sí.
O importante é facendo cousas xa para o Antruido no que ven, que xa está.
Sin máis.
Xa se está cociñando.
Estamos cos primeiros proxectos.
De que disfrazado? Ahora que non nos escoitan aire, de que disfrazado?
Ai, sorpresa.
No, de gogós.
Claro.
Sí, probando sí.
Claro, ti como estaban falando de noticia curiosa que vai vir despois, por iso ti querías ir disfrazada de gogó. Claro, claro. Máis adiante, Josu nos dirá de que vai esa noticia.
E cando se serán?
Xoves 30.
E onde vai ter lugar?
En Santa María de Tebra, na Casa Cultural. Bueno, se está bon tempo, faremoslo fora e se chove dentro.
O sea, si chove dentro na Casa Cultural e si non, no seu entorno.
Xusto.
Vale, e sabemos algún grupo ou temos algún previsto de que veñan algún xa ou todavía moi pronto?
A ver, algúns dixeron que sí, que van a vir, que podíamos contar con eles, pero bueno, seguro nunca é nada, porque pode chegar o día e botarse atrás. Pero bueno, a Treboada de Baixo Miño dixo que sí, que contáramos. Contamos cunhas pandereteiras bellas de Pazo de Borbén. Cacharela tamén dixo que sí. Bueno, e moitos, moitos máis. Esperamos ser moitos, moitísimos.
O serán un tipo de festa popular que se está recuperando e un auténtico éxito na,
no entorno.
En cada parroquia, no? No noso entorno.
A ver, o serán realmente era as festas das nosas aboas. É a herdanza que nos deixaron as aboas. A ver, se falo disto emocionome porque me encanta, porque é algo que me encanta, non sei se porque me inculcou a abuela, se porque foi, pero bueno, encántame. Entonces, son como era a festa de antes, o que había antes.
Se xuntaba mellor a xente a fer as cenas do campo ou eran na propia.
Mira, na propia, claro, non teño, pero xuntábanse así nas eiras non, máis ben así como nos cobertos e así. E pois a veces creo que incluso porque me di a abuela, falo porque me conta a miña abuela, que sí, que incluso faían faenas, como se chama iso do liño, faían e despois entonces dedicábanse a cantar e a bailar.
Nos fiadeiros, nas fiadas do, sí, do liño, iso. Liño,
bueno, e todo isto a que hora vai a ser?
A partir das 10 da noite.
E o remate.
Pero eso xa non é un serán.
No,
iso é unha verbena.
No. Que va, non me compares un serán con unha verbena.
Digo pola
claro,
hora que empeza.
Pero é que temos que traballar, entón temos que organizar un pouco así.
Fixeron o viernes, que é o festivo.
Pero non podía, porque, a ver, hai outros serán, se eu non quero quedar, eu e máis os compañeros, bueno, ahora digo eu porque estaba falando eu, pero non queremos quedar mal con nadie. Se estaban outros antes, primeiro eles e despois nós.
Eu creo que a tua compañera tampouco lle gusta nada a festa, verdad?
Sí, sí que me gusta.
Eres cantante ou eres instrumentista? Das que dan
cantante, cantante.
Cantantes hai moitos, sobre todo neste entorno.
O ano pasado tuvemos por Antruido a dúas miembros, que nunca sei como se dice, da comparsa, tamén eran Os Terribles, ¿verdad, Marcos?
Sí, exactamente.
Era Mari Carmen, puede ser.
A Mari Carmen y a Mónica aquí.
Un auténtico espectáculo. Quisimos ficharlas, pero non tiñamos cartos para pagar a cláusula de rescisión da comparsa, entón non viñeron. Se vos animades.
Si pagandes ben, claro que sí.
Bueno, eso fala de come o único que cobra aquí. Que Marcos, canta xente levades na vai na comparsa?
Sobre 60 persoas.
E na Asociación Cultural para o Serán e así canta xente colabora? Todos esa comparsa tamén? Ou,
sí, e incluso xente de fora tamén.
Que teñen así, dalle un pouco máis de reparos a ir no Antruido. Entón,
sí, claro. Van.
A ver, hai que decir tamén e hai que agradecerlo a moita xente que non ten nada que ver ca comparsa, pero que está axudando, porque hai outra xente pues, que nin sequera é de Tebra, pero que si sí nos está botando unha man.
E despois, por outro lado, xa que estamos falando da comparsa, se algún ointe ou ointa que nos está oindo, se se quere anotar de cara ao ano que ven, como pode facelo?
Bueno, para empezar, que xa chego serán.
Bueno, eso tamén boa idea. Boa idea.
E despois, bueno, pois ponemos algún carteliño por aí, e se non con, falando con cualquier membro da comparsa, non hai ningún problema para que se anoten.
Non levades un número, un límite de xente?
Non, non, cuantos máis, mellor.
Canto máis na festa, canto máis na troula.
Sí, claro, en carnaval tamén, na comparsa tamén, a ver se xuntamos 100 personas, polo menos.
100
claro,
personas.
A desfilar.
Ahora entendo por que decías antes, Yoso, o de controlador aéreo, porque este ano lo van un avión. Ahora empeza a entender.
Estás a todo, tú,
¿eh? Llevaba unhas azafatas máis guapas, a que sí, Marcos.
Bueno, depende, para no, gusto de no, colores.
Estaban guapísimas.
Súbense los colores. Para los colores, a favor de las azafatas. Seguro que estaban bien. Yo realmente no miré a un troir este año.
Estaban, si os miras sin disfrazar, no ves que van están.
Lo único que está mal en troir es que no se disfraza.
Claro.
¿En cuántos androides estuviste desde este año? ¿En Gondomar? En
Gondomar, Tomiño, Bayona... Nigrán.
A tú xa sei que non ides porque todo o mundo dice o mismo. No. Os de tú sempre janan os de tú, entón pa que ir?
Non nos dá pa ir a todos os lados.
É que son diplomáticos, eh? Eu veño a meter cizaña e non hai forma de que callan, eh?
Dada.
Jova.
Isto aquí non se pode falar demasiado, que igual é o micro aberto e...
Como saben eles que temos un montón de ointes, se algún pode ser algún xurado por aí de...
Bueno, si tamén se van enterando.
Bueno, pues lembrarnos por favor a cita esa co serán.
O 30, xoves 30 de abril, a partir das 10 da noite.
Na Casa Cultural de Santa María de Tebra.
E todos convidados, todos, eh?
Vai haber de comer tamén?
Esperamos que sí, hai que esperar o día. A ver como andan as cociñeiras.
Ah, bueno, iso non vale.
Digo porque, se non hai, que a xente vaya preparada. Que leve da casa bocadillo de queso con membrillo e...
Non vai a ser que teñe collal e rancio.
De tanto cantar, de tanto tocar.
Hombre.
E tamén bailar, supoño.
Esperamos que os veña moita xente para tocar, bailar e fer festa.
Tedes algún, despois deste serán, tedes algún acto máis previsto? Para ir xuntando fondos para o ano que ven?
Sempre San Juan, sempre facemos a nosa fogueira. E despois o noso magosto tamén.
Queima desa carroza do ano pasado.
Sí, bueno, algún ano sí, por suposto. Este ano non sabemos.
Bueno,
estará
pues...
en fase de estudio, non?
Graciñas Marisol, graciñas Isabel. Pasadeo ben na festa, pasadeo ben no serán. E calquer cousa, por favor, que fagan os terribles. E a Asociación Cultural Valcereixo, avisádenos que nos daremos parte.
Vale, deixándonos dar as gracias.
Sí, faltaría máis.
Bueno, pois nos todos, pero bueno, en especial eu, porque todos saben que o serán, que é o meu soño. Quero lle dar as gracias a todos aqueles que están axudando e pedirlle perdón se me equivoco en algo e se algo fago mal.
Bueno, pero hai unha cousa clara, que solo se equivoca o que fai cousas.
Bueno, sí, pero bueno, a veces metemos a pata sin querer.
O que non se equivoca é que non fai nada.
Bueno, e bueno, esperamos vos a todos, porque eu quería que fóramos moitos, que viñáramos moitos a pasalo ben.
Bueno, se intentará. Bueno, pois este é a vosa radio, este é a vosa casa e estas vindeiros programas.
Just a guy in New York town. And he
Pois despois desta entrevista imos a comezar coas noticias curiosas.
Pois isto é unha noticia curiosa que nos fala do divino, do humano, do que somos neste mundo e de que seremos na outra vida. E isto ven dun dos nosos países preferidos a hora de topar novas insólitas.
Que peligro, país, peligro.
Que país crees que, Marcos?
Estados Unidos.
Esteban.
China.
José.
Australia.
Pois acertou Esteban. Falamos de China, queridos amigos. Sí. É normal, un país con tantos habitantes, con tanta xente, un montón. É normal que xere un montón de novas curiosas.
O sea, Made in China.
Made in China, efectivamente, unha noticia Made in China, pero esta das boas, non é das malas. Non é unha noticia de todo a 100. Porque resulta que o goberno chino tomou en serio unha iniciativa de prohibir nos funerais os striptease, queridos amigos.
Como, como? Espera, striptease con persoas?
Striptease con persoas, efectivamente, concretamente con mulleres novas, lixeiras de roupa. Porque resulta que nas zonas rurais do país, cando hai un funeral, o que se trata de que veña moita xente. Como decía antes Marisol, para vir o serán, sabes?
Exacto.
E entón, para atraer a máis xente, contrataban un stripper. Entón, daban un espectáculo exótico, por decirlo así. E
eu me pregunto por qué.
Porque en China, canto máis xente vai ao funeral, máis honrado é o morto, sabes? Nisto que dicen de aquí, como dicen no Rosal, cantos levou? Cantos levou con el? Cantos foron a acompañar? Pois en China o mismo, canto máis xente vai, maior o funeral, máis querido o morto. O que pasa é que en vez de ir o morto, estos van a ver a la señorita, non sei como se chamará.
Ropemelle.
Bueno, según a noticia que mandou a Xencia EFE, o goberno chino xa leva 10 anos intentando parar esta costumbre, digamos que altera o funeral tradicional chino. E, bueno, pois, as empresas que organizan este tipo de eventos solen cobrar uns 2.000 yuanes, que son máis ou menos 300 euros, e chegan a actuar en 2 ou 3 funerais cada mes, o sea que sacan un sueldiño. E nada, pois suele ser un espectáculo con mozas lixeiras de roupa e moitas veces incluso deixan o morto a caixa aberta para que o morto mire tamén para as mozas, porque pensan que na vida de ultratumba tamén se disfrutan este tipo de espectáculos.
Home, tamén, digo que tamén terá dereito a disfrutar, non?
Pois xa sabedes, si alguna vez vos invitan a un funeral a China, que saibades que o mellor leva de sorpresa.
Merece a pena ir.
Ai, Dios mío.
China, eh?
No, está ben. Estou pensando que pensaría o que ven agora a cantar aquí con nos a Radio Mocidade se levantara a cabeza e mirase o que fan aí en China, con os funerales. Que diría o pobre compai segundo destas cousas? Mima. Non, pues, pode ser.
Eu creo que ao compai segundo tamén lle gustaban vengar mulleres.
Sí, eu penso que sí. Eu creo que sí. Pois nada, hoxe vos traigo unha cancionciña de compai segundo, o Chan Chan, por un pouco recordar, non morreu nin naceu nestas datas, simplemente que hoxe é o día da declaración da guerra de Cuba, de España contra Cuba, de contra Estados Unidos.
Ay, entonces, pero hubo guerra.
Bueno, hubo desastre.
Guerrilla.
Hubo desastre. Entonces, pues para remembrar esa data sinalada, pues traemos a Compay Segundo, con seu Chan Chan.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernía arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Y en el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De alto cerro voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarí. De alto cerro voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarí.
Os habituáis do programa, xa saben que esta sintonía significa que comezan as recomendacións de Radio Mocidade de Tope de Gama, recopiladas polos nosos colaboradores, asesores e, sin embargo, amigos.
Bueno, pois temos unha recomendación importante, xa que, como decía amigo Josu ao comezo do programa, pois vamos intentar encher de contido a nosa web, e unha das seccións que casi estrenamos hai 4 niños, porque cunha pique con un mes de vida, pois fixemos un programa especial de eleccións municipais, por donde se entrevistaron a todos los candidatos, y tenemos una propuesta para los oyentes, que es la siguiente: que nos formulen preguntas que le preguntarían los 4 candidatos del Tomiño. Esas preguntas formuladas os pueden mandar a info@radiomocidade.net o usenón a nosa página de Facebook Radio Mocidade.
Xa sabedes, se queredes colaborar, esa cousa que sempre quixestes preguntar a un político e nunca vos atreveredes, imos facelo nós.
Exactamente.
Tomaremos as vosas cuestións, as vosas
recordade
preguntas,
que isto, perdona, Josu, recordade que isto non vai ser para un político en particular, senón para os 4 candidatos.
Home, se queredes facer unha pregunta a algún político en concreto, tamén lle faremos. Isto está previsto que fagamos na primeira semana de maio, antes de que comece a voraxine da campaña electoral, para que teñades tempo de dixerir ese contido, esas entrevistas e esas declaracións dos políticos.
Para que poidades escoitalas antes de a campaña electoral.
Pues imos a coas recomendacións para fin de semana. Empezamos en Tomiño porque mañá sábado é a segunda do atlón de Tomiño. Sairán das 4 en punto da tarde en Benxamins, as 4:20 a Levins, 5:10 cadetes infantís e rematamos as 6 en punto da tarde por adultos.
Tamén mañán, inda que non sabemos se o mellor as inclemencias meteorolóxicas se forzarán a súa suspensión, se estades as 4 no entorno da Praza de San Xián, vos recomendamos que participedes nunha andaina polo Camiño dos Burros. Mañán, as 4, na Praza de San Xián. Andaina de dificultade media alta. Ide preparados por se acaso pola chuvia.
Apunta que vai a chover,
Pois imos ata o Rosal porque vai se celebrar a 12ª Feira do Libro na Praza do Calvario do Rosal. Será o domingo 26 de abril, pero haberá un 20% de desconto nos prezos dos libros.
E tamén no Rosal non, pero indo cara entre o Rosal e Bayona, pois terá lugar en Santa María de Olla a tradicional subida de montaña de coches, onde comenzará mañá ás 3:30 da tarde con casi 40 inscritos, onde participarán pois pilotos do Baixo Miño, de Portugal, algún daqui da zona de Tomiño, e tamén lembrade que isto continúa domingo pola mañá. Creo que comeza a iso das 9 hasta as 2 da tarde.
Pois continuamos no Rosal, porque este a semana que ven, o 30 de abril e 1 de maio, en Novas, vaise celebrar as festas na honra San Xosé Obreiro. O día 30 temos orquestras, Azar e América, e o 1 de maio, actuación do grupo de danzas e gaitas Virxe do Alivio, e verbena co grupo Nostalgia e a Orquestra Ismael.
E pa que teñades que escoller, imos a darvos dúas recomendacións que son o mismo día, a mesma hora, en Tui. Así, o domingo 26 ás 10 da mañán, se estades no pabellón da Comunidade de Montes de Areas, podedes disfrutar da segunda proba transgalaica BTT, que vai entre Tui e Valença, me parece, e se sodes deportistas un pouco máis activos, podedes achegarvos ao pabellón da Macoca en Pazos de Reis e participar na andaina Muño de Paredes. As dúas citas son o domingo 26 ás 10 da mañán.
Pois mañé tamén temos en Cristelos, como ven sendo habitual nestas fechas, por os comenzos das festas de San Xosé Obreiro, pero antes, o fin de semana anterior, teñen por costumbre celebrar a tradicional xuntanza a cabalar, pois que se celebrará mañá sábado unha ruta a partir das 3:30 da tarde, donde salirán do torreiro de festas de Cristelos, percorrerán os montes da zona e pois o domingo terán tamén no mismo sitio unha tradicional churrascada e xuntanza dos cabaleiros.
Pois este domingo temos cicloturismo co Clube Ciclista Guardés, saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
E ata o vindeiro domingo 26 podedes achegarvos a Tui e disfrutar do Play Doc. Xa está rematando, pero ven ahora o plato forte da entrega de premios e a selección dos filmes ganadores do festival.
Sí, aparte creo que este sábado teñen un concerto moi bo en Metropol, non?
Sí, creo que participa un músico portugués, Legendary Tiger Man. Solo por o nombre do cantante se merece pena ir.
Música. Continuamos con recomendaciones y falaba antes de las festas de Cristelos que se celebrarán o xoves día 30 y o viernes día 1. O xoves día 30 con las orquestas Trébol y Abanico. O día 1 a Santa Misa a las 12:30 grupo de gaitas San Vicente de Barrantes y por la noche las grandes orquestas como forman Los Satélites y Capitol. Seguimos con recomendaciones y tenemos pues un partido de tercera. Como es o Sporting Guardés, chocará este domingo no campo da Sangriña a las 4:30 ante o Cambados. Lembrade, un partido de tercera preferente, o Sporting Guardés chocará ante os Cambados a las 4:30 da tarde no seu campo municipal da Garda.
Pois imos dende a terceira preferente ata a máxima categoría primeira división da Liga Española, a Liga BBVA, porque o Celta de Vigo, o noso representante galego, xogará en Balaídos ante o Real Madrid. Será este domingo ás 9:00 PM polas cámaras de Canal Plus.
Y ya que estamos de partidos, pues vamos a dar un más cercanos. Tenemos este domingo a las 5 de la tarde un todo Cebra Goyán, Sanguiñeda Ollense, Nieves Tomiño, Rivera Riva del Ouro, otro derbi interesante, y Tide Salvador a las 5:15. Pois darvos un apuntamento que o vindeiro domingo día 3 de maio celebrase a tradicional romería de Santa Calumbra a la Riba en Santa Comba, en Loureza, pois donde podes ir o sábado a degustar o cocido e o domingo a degustar o tradicional cordero. E tamén podes ir, pois como ven sendo habitual nestes anos, que a xente pois vainos a pé pois en romería, en amigos, coa única intención de disfrutar da naturaleza e divertirse arriba da festa.
Imos a rematar no Rosal porque a humorista Sara Escudero, a colaboradora de Zapeando en la Sexta, actuará no Auditorio do Rosal baixo título Estamos perdiendo el norte. Será o sábado 2 de maio ás 10:30 da noite. O prezo da entrada é de 10 e 12 euros.
Vou facer un chiste agora relacionado coa camiseta de José e o que acaba de e o título do monólogo que acaba de decir. Eran os Stark de Invernalia que decía estamos perdiendo el norte, eh. Toma chiste de Juego de Tronos.
Bueno, e agora non temos unha recomendación, pero si sí unha apuntación que creo que nos tempos que corren son importantes. Temos unha oferta de traballo e que se traspasa unha licencia de taxi na Guardia. Para máis información, chamaro 669-984-234. 669-984-234.
Y como decía Porky, esto es todo, amigos.
Ainda queda unha canción para poder bailar.
Ainda nos queda unha cancionciña para anunciar este fin de semana que ven. Non importa que veña con mal tempo. Me quedas na casa, miras unha película ou sales co paraguas e vas a apañar setas por aí, se ainda topas algunha. E para iso nada mellor que escoitar esta versión. Hoxe vamos de versións porque alá polos anos 80 Van Halen colleu un clásico do pop inglés, este You Really Got Me the Kings, e lle deu o seu toque. Estes son Van Halen e You Really Got Me. Es que tú me tienes, nena, me tienes.
E si me permites, yo vamos a dedicar a Marcos Besada.
Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pois esperamos que disfrutades deste programa. Canto tempo non saliu o final, Marcos?
Pois así como 50 minutos.
50 minutos, non? Minuto 50, arriba, minuto baixo.
52, 53.
45. Aquí temos a José que sabe o número ben.
Quedamos cortos.
Que tú mentras vas mirando o avión, non.
Ah, vale.
Entón José sí que
por certo, antes de irme quería pois que darlle a enhorabuena a Marcos porque sei que disfrutou con esta canción,
¿eh? No, nós tamén, ¿eh? Unha cancioncina aí animada para gastar pista, ¿eh?
Para arrancar
o
fin de semana,
¿eh?
Con energía.
Creo que os clásicos revisitados en este caso por Van Halen, por David Lee Roth y os seus amigos de Van Halen. Pues nada, esperamos que aprenderades moitas cousas, como si por exemplo ides a ir a un funeral a China e ide preparados.
Levar a gafas de sol.
De sol, efectivamente.
Eu a China non vos recomendo, pero en 364 días que faltan vos recomendo que o vindeiro 23 de abril do próximo ano marquedes no calendario para ir á feira de Amoeche en Ferrol.
Que hai en Amoeche?
Pois eu a verdade...
Hai striptease?
Non hai striptease, hai unha feira cabalar onde hai exhibicións e eu a verdade...
Exhibicións? Interesante.
A verdade sempre tiña ganas de ir e non me esperaba tanta xente, tanto público e tanta afición a cabal.
Pues esperemos que parte de esa gente esté o vindeiro xoves en Tebra. No serán que nos anunciaron, creo que por lo menos vai a estar los que estuvo en Amoeche.
Seguramente.
Os terribles de Tebra, as amigas Marisol e Isabel, a partir das 10 da noite, como era, Marcos? ¿No baixo da cultura?
Sí, no baixo da cultura.
Graciñas. No,
esperemos que se faga fora, que porque iso é porque a tempo
luce acompaña. Máis. Graciñas, e ata semana que ven.
Abur.
Chao, chao.